sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülker Akif qızından.
Və Şahnaz Bəylər qızından. Bugün 20 yanvar hadisələrindən 19 il ötür və biz həmin hadisələri xatırlayacağıq. Xəbər ətər proqramına isə xatırladaq ki, siz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə qulaq asa bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Şimal küləyi əsəcək. Gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu isə 7-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 7-12 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yanvarın 28-də Davosda görüşəcəklər. İlham Əliyev bu görüşə razılıq verib.
Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü qeyd olunur.
Barack Obama bugün Amerikanın 44-cü prezidenti kimi and içəcək və səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Qəzzaya səfər eləyir. İsrail isə qoşunlarını bölgədən çıxarmaqda davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü qeyd olunur. Bununla bağlı ölkədə matəm elan olunub. Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə nazirlər və hökumət nümayəndələrinin səhər saatlarında Şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcəyi gözlənilir. Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-də bütün ölkə ərazisində bir dəqiqəlik anım sükutu elan olunacaq. Bugün Bakı polisi də ciddi rejimdə işləyir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə Şəhidlər xiyabanının yaxınlığında Əzbəyev heykəlinin yanından teatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakıya daxil olaraq dinç əhalini gülləbaran edib. Hadisə nəticəsində 130-dan çox adam həlak olub, 700-dən çoxu yaralanıb. 19 il keçməsinə baxmayaraq bu hadisəyə hələ də hüquqi qiymət verilməyib.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Azərbaycan prezidenti Ermənistanın dövlət başçısı ilə növbəti görüşə razılıq verib. Bu barədə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədrləri məlumat veriblər. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir. Reportaj az sonra çatdıracaq sizə. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdan Yerevana gediblər. Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən il noyabrın 2-sində Moskvada görüşüblər. Onlar həmin görüşdə Rusiya prezidentinin iştirakı ilə Qarabağ münaqişəsinə dair bəyannamə imzalayıblar. O zaman prezidentlər Xarici İşlər Nazirliyinə münaqişənin həlli üçün baza prinsiplərinin tapılmasını sürətləndirməyə tapşırmışdılar.
Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliyinə qayıtması vacibdir. Bu sözləri dünən Bakıda səfərdə olan ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise deyib. O bildirib ki, radioların FM tezliyinə qaytarılması məsələsini prezident İlham Əliyevlə müzakirə edib və məsələnin müsbət həlli imkanları qalmaqdadır. Amerikalı həmsədrə görə Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radiolarının öz yayımlarını FM tezliyində davam etdirmələri çox vacibdir. Milli Televiziya və Radio Şurası 2009-cu il yanvarın 1-dən xarici radio onların milli tezliklərdə yayımını dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Xəbərlər davam edir. Barack Obama bugün Amerikanın 44-cü prezidenti kimi and içəcək. Yeni dövlət başçısının inaqurasiya mərasimində 2 milyondan çox adamın iştirak edəcəyi gözlənilir. Bu məqsədlə Vaşinqtonda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Minlərlə polis və milli qvardiya yerdən, havadan və su sahəsindən nəzarəti həyata keçirəcəklər. Amerikanın ilk qara dərli prezidentinin qarşısında artıq ciddi problemlər dayanır. Bunlardan ən əsasından iqtisadi böhran, İraq və Əfqanistanda başa çatdırılmamış müharibə olduğu deyilir.
Dünən Moskvada vəkil və jurnalist güllələnərək qətlə yetirilib. Vəkil Stanislav Markelov 2000-ci ildə qətlə yetirilmiş 18 yaşlı Çeçen qız Elza Kungayevanın ailəsinin hüquqlarını qoruyurdu. Elzanın qətli o zaman Çeçenistanda ciddi etirazlara səbəb olmuşdu. Bu ayın əvvəlində onun qətlində ittiham edilən zabit Yuri Budanov azad edilmişdi. Onun azadlığa buraxılmasına etiraz edən vəkil və Novi Qazeta qəzetinin əməkdaşı Anastasiya Baburova dünən Moskvada güllələniblər. Vəkil aldığı yaradan yerindəcə jurnalist isə xəstəxanada dünyasını dəyişib.
Qaza sektorunda atəşkəsə əməl olunur. İsrail ordusu qoşunlarını qazadan çıxarmaqda davam edir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, onlar qazadan mümkün qədər tez çıxmaq istəyirlər. Həmas qruplaşması tələb edir ki, İsrail ordusu qazanı bir həftə ərzində tamamilə tərk eləsin və sərhədlər açılsın. İsrailin qazada 3 həftədən çox davam edən hərbi əməliyyatı nəticəsində 1300-dən çox fələstinli ölüb, onların yarıdan çoxu mülki sakinlərdir. İsrail tərəfdən isə 13 nəfərin öldüyü deyilir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Qəzzaya səfər edəcəyi gözlənir. Baş katib İsrailin Həmasın hücumlarına daha çox məruz qalan cənub hissəsinə də gedəcək.
İtaliyanın Milan futbol klubundan deyirlər ki, Kaka klubu tərk etməyəcək, yəni Manchester City klubunun təklifi qəbul olunmur. İngiltərənin Manchester City klubu Braziliyalı futbolçu üçün 110 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu elan etmişdi. İtaliya mətbuatının yazdığına görə baş nazir Silvio Berlusconi deyib ki, bu cür vacib oyunçunun başqa kluba satılması qeyri-mümkündür.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində eşitmək olar. Hər saatın tamamında bizi dinləmək üçün sadəcə internetə qoşulmağınız və ya PEG-də dinləməyiniz yetər. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülkə Rakif qızı. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi PEK-də və ya internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır.
Bu səhər xəbərətərdə nədən danışacaq? 20 yanvar hadisələrinin il dönümündə Azadlıq Radiosunun səs yaddaşından seçmələri sizə çatdıracaq. O günlərin şahidləri ilə söhbət edəcəyik.
Eləcə də Bakı sakinlərinin 19 il əvvəl baş verənlərlə bağlı düşüncələrini və həmin hadisələri görməyən yeniyetmələrin bu haqda bildiklərini çatdıracaq.
SMS sualı da bu haqda da 20 yanvarda insanlar nəyin uğrunda canlarından keçirdilər? Sizcə məqsədlərinə nail oldularmı? 057-44-117-də sizin cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin Amerikaya bağlanacaq. Prezident Barack Obamanın and içmə mərasimi ilə bağlı son məlumatları alacaq.
Bakıdakı politoloqlardan da bir suala cavab istəmişik. Obama siyasətindən Azərbaycan nə qazanacaq?
Həmçinin hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin.
19 il əvvəl Bakı Azərbaycan səhəri diri gözlaşdı. Sovet tanklarının tırtılları altında əzilmiş Makarov avtomatından dəlik deşik olmuş halda. Həmin səhər Bakı qırmızı qərənfil rənginə boyanmışdı. Həmin səhər onlarla insanın ölümü Azərbaycanı sarsıtmışdı. Həmin gecənin həyəcanı isə şahidlərin gözü önündən hələ də çəkilməyib, şahid olmayanların isə qulağında çingildir.
1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə. Həmin gün Azadlıq Radiosunun səs yaddaşında da qorunub. Həmin səslərdən bəzi seçmələri yenidən dinləyək.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu bütün o şəhərə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Cinayət imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasdırməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akupat, yox, ruhdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla dövüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırıldı, bəyərdim, qırıldı, qırıldı.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda da tanklar gəlir. Qazməmbətdən çıxıblar, indi üstümüzə uduma keçirdilər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Rusya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Radiomuzun səs arxivindən idi. Bu səslər yer gəlmişkən bununla bağlı bugün efirimizdə xüsusi reportaj olacaq. Artıq 10-a 25 dəqiqə qalmış. Xəbərətərdən dərhal sonra, ikinci saatdan sonra həmin verilişi dinləməyi unutmayın.
20 yanvar hadisələrinə azadlığa gedən yolun kulminasiya nöqtəsi sovetlərdən qopmanın başlanğıcı sayanlar da var. Və bugün həmin hadisələrin növbəti il dönümündə Bakıdakı şəhidlər xiyabanına onlarla insanın axın etdiyi bir vaxtda bakılılardan bir suala cavab istəmişik.
20 il sonra onlar bu haqda nə düşünürlər? O zaman insanlar nəyin uğrunda canlarından keçirdilər və məqsədlərinə çatdılarmı? Ülker Akif qızının Bakı sakinləri ilə sorğusunu dinləyək, amma buna qədər elə sizə də bu sualı yönəltmişik ki, sizcə insanlar nəyin uğrunda canlarından keçdilər 19 il əvvəl və məqsədlərinə çatdılarmı? Yazın bizə 057441017-də cavablarınızı gözləyirik. Hələlik isə Ülkərin sorğusunu dinləyək.
Gün işləyirsiniz, iş günüdür.
Xeyr, iş günüdür.
Niyə?
20 yanvar hadisəsi.
Milli Matəm gününə bağlı işləməyəcək yəqin ki.
İş günü ola bilsin abeddən sonra.
Niyə sizcə?
Bilmirəm, bu nə deyim, necə bilirəm ki, nədir.
Sizcə 20 yanvarda öz canlarından keçənlər nəyin uğrunda mübarizə aparırdılar?
Azadlıq.
Məqsədə çatıldı?
Çatıldı, bəli. Azad yaşayırım.
Ölən varsa deməli məqsədə çatıldı da. Qan tökülübsə deməli çatıldı.
20 yanvarda özüm öz şahidimlə, gözümlə orada olmuşam. Deməli 19-dan 20-si keçən gecə kimlər orada nə çıxış eləyib, hamısını eşitmişəm. Nail olmadıq. Ölənlər də öldü. Neftimiz var, belə dolanacaq, elə dolanacaq. Heç nə görmədik, xanım. Naboruz. Təsəbbür edək, uruslar baxdı, düzgün temindən yaxşı yaşayırdıq. İndi dolanmaq olmur, tamam.
Bizim azadlığımız olmadı.
Bir ki, məqsədə çatıldı.
Əlbət ki, bizə gör nə qədər xeyir oldu.
Nə kimi xeyiri?
Yaxşı oldu, yaxşı yaşayır cəmaat, pis deyil ki, nə pis, hamı yaxşı yaşayır. Özümüz üçün yaşayırıq da.
Sizcə 20 yanvarda öz canlarından keçənlər nəyin uğrunda mübarizə aparırdılar?
Onu mən bilmirəm. Demək olmaz.
Əlbəttə ki, azadlığımız, amma mübarizə başında, iş başında həlak olanlar da var. Əlbəttə ki, şəhidlər də Allah hamısına rəhmət eləsin. Aydın məsələdir ki, nə uğrunda, nəyə görə.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Əlbəttə ki. İndi ölkəmizin gəliri yer altı, yer üstü sərvət nə var, hamısı ölkənindir. İmperiya axmır.
Deyil, azadlıq uğrunda da. Sovet rejimindən ayrılmaq.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Mənə elə gəlir ki, yox. Kimə azad söz demək olur? Rüşvət xorluğu başalığı deyil. Hara girsən rüşvət xorluğudur.
Azadlıq uğrunda, torpağımızın azadlığı uğrunda səslərini qaldırdı da.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Azadlıq əldə olunur, müstəqilliyimiz əldə olunur, geriyə dönən deyil, iqtisadiyyat güclənib, müstəqil dövlət kimi nədərdir, dünya dövlətləri hesablaşır.
20 yanvar hadisəsində olanlar Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırlar.
Sizcə çatıldı məqsədə?
Bəli. Məqsəd hələli indi yox. İndi Azərbaycandakı həməkdəki məqsəd yoxdur. İndi demokratiya zəif vəziyyətdədir, inkişaf zəifdir.
Ülker Akif qızının sorusunu dinlədik. Bakı sakinlərindən soruşurdu ki, o zaman insanlar nəyin uğrunda canlarından keçdilər, məqsədlərinə çatdılar mı? Elə sizə də sualımız bu haqdadır. 057441017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə bu haqda və telefon xəttində bizi həm də qonağımız gözləyir.
Bəs həmin hadisələrin iştirakçısı Əsəd Əsədzadə nə deyir? Nə fikirləşir və yaddaşında necə qalıb bu hadisə? Sabahınız xeyir, Əsəd bəy.
Sabahınız xeyir.
Əsəd bəy, 20 ilə 19 il əvvəl olanları necə xatırlayırsınız və cəmaatın dediklərini eşitdiniz? Yəni bu fikirlərlə razılaşmaq olar mı? Yəni Bakı sakinlərinin fikrinə.
Şübhəsiz həqiqətlər deyildi, ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, 20 yanvar 90-cı il Azərbaycan hadisələri vətəndaşlar üçün faciə olsa da, millət oyanışının apogey nöqtəsi idi. Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində başında duran Mikhail Qorbaçov Azərbaycan xalqının qarşı o qədər ədalətsizlik etmişdi ki, xalq Sovetlər rəhbərliyinin əməllərini bütün Rus halkına şamil edildi ve onlar elə başa düşürdüler ki, doğrudan da indiki halk da 200 bin bundan da bak işgalçı bir halk kimi çıkış edilir. Bu hadiseler olmalıydı. Olmasaydı Azerbaycan azad olmayacaktı. Azerbaycan yine köle şeklinde kalacaktı. Ancak 70 yıl keçmesine bakmayarak Mehmet Emin Resulzade'nin bayrağı artık Bakı küçelerindeydi. Ve onu anlayırdılar ve onu başa düşürdüler. Şübhəsiz kazandığımız çoktur, ancak itirdiklerimiz de var.
Nedir itirdiklerimiz?
İtirdiklerimiz
nedir?
İtirdiklerimiz odur ki, biz Azadlık Radyosu'nu itirmişik, biz BBC Radyosu'nu itirmişik, biz Amerika Sesini işitmişik, biz demokratiyamızı itirmişik.
Ama işitir sizin Azadlık Radyosu'nu, dinleyirsiniz, efirdeyiz.
Yəqin itirmişik.
İtirmişik.
Yəqin FM tezliyindən çıxarılmasını nəzərdə tutursunuz, yoxsa ki...
Əlbəttə, mən... Biz bunun için kan tökmüşük, biz demokrasi için can vermişik, biz azad insan kimi yaşamak istemişik, biz sahte seçkiler istememişik, biz hakikati istemişik. Ancak ben Azerbaycan alimi olarak bugün hansı günde yaşayacağım, kim beni anlayır, kim bizi başa düşür, bakmayarak ki benim kardeşlerim orada yatır. Mənlə güllənənlər orada yatır. Ben ölseydim belki daha şerefli olardı.
Səhv eləmirəmsə yaralanmışsınız Əsəd Bey.
Bəli, hə?
Səhv eləmirəmsə yaralanmışsınız həmin günü.
Bəli, yaralanmışam, 3 tane güllə almışam. Rus ordusunun ən qəddar düşmənləri ilə rastlaşmışam. Söhbət ondan gedmir, söhbət ondan gedir ki, bu mübarizəyə atılan qan da verməlidir, can da verməlidir və torpağı da müdafiə eləməlidir. Qazancımız odur ki, əgər bu torpaqda ölən olubsa, demək bu vətəndir, bu qorunacaq. Bu bizim qazancımızdır. Ancaq beynəlxalq aləm Azərbaycan xalqına adekvat cevap vermedi. Qarbaçov cinayet edip, Qarbaçov cemaati, din cemaati küçelerde kırıp, ancak ona ne verdiler? Ona Nobel mükafatı verdiler.
Şimdi bir şey soruşum sizden, Əsəd Bey, kısaca bir şey cevap verirdiniz zahmet olmasa.
Buyurun.
Sizce 19 il keçir, Azerbaycan hükümeti, müstəqil Azerbaycan özü necə həmin hadisələrə doğru düzgün qiymət verə bildi mi?
Yox. Mən verilən qiymətlə razı döyürəm. Baxmayaraq ki, Bakatin'da, Yazıv'da etiraf ettiler ki, cinayet edilirler. Bu cinayet işi kaldırılmadı ve bizim hareketimize, bize karşı törülen cinayete siyasi kıymet verilmedi. Üstü örtülü, cemaati sakit ile meydan eteri. Hele bu vakte kadar biz öz kıymetimizi almamışız. Biz bu işte faal iştirak edeyen insanların yaralısı da var. Sakkalanı da var, ona hiçbir zarar değmeyeni de var. Ancak hamını ya da salmalıdır. Çünkü bu insanlar bu işin başında durup ve bu hareketi kabağa aparıblar. Bu olmasaydı bugün Azerbaycan müstəqil olardı. Bugün Azerbaycan'ın 20 milyar pul ehtiyatı olardı. Bugün bu korrupsiya, bu rüşvetxorluk olardı. Ve hiç neden uşaqları tutup türbelere atırlar. Bu olardı, bunlar olmazdı.
Əsəd Bey. Əsəd Bey, bugünkü günü 20 yanvarı siz necə qeyd edirsiniz?
Hər il, yəni canında o güllələri gəzdirən bir adam kimi.
Mən şərəflə bu günü qeyd edirəm. Bu Azərbaycan xalqının qurtuluş günüdür. Bu Azərbaycan xalqı şəhid də versə, ancaq bütün dünyaya çatdırdı ki, Azərbaycan xalqı öz torpağını qorumağa qadirdir və itirdiyi torpaqları bərpa eləyəcək. Və qoy bunu bütün millətlər eşitsin və Ermənləri müdafiə edən millətlər də başa düşsün ki, biz bir qarşı torpağımızı verməyəcəyik.
Təşəkkür edirəm Əsəd Bəyə, çox sağ olun. 20 yanvar hadisələrinin şahidi və həmin hadisələr zamanı yaralanmış Əsədzadə idi telefon xəttində. Bəs həmin günü gənclər, yeni yetmələr necə xatırlayır?
Şahnaz özü bu barədə sorğu keçirib, Bakıda uşaqlar və yeni yetmələrlə bu barədə söhbətləşib. Həmin söhbətdə arxivimizdən sizə təqdim eləyirik.
Söhbət etdiyim 9-cu sinif şagirdi Aydan Kərimovaya görə həmin gecə Azərbaycanın paytaxtına Rus qoşunlarının yeridilməsi haqqında göstərişi sən demə Rus çarı veribmiş.
Həmin gecə Rus çarı tərəfindən, Ruslar tərəfindən olmuşdu bu hadisə ona görə.
Salyandan olan birinci kurs tələbəsi Samir isə orta məktəbdə tarix fənninə oxumadığını, sadəcə texniki elmlərə diqqətli olduğunu deyir.
Həmin gün Bakıda qırğınlar baş verir.
Bəs o qoşunları yeridən kim idi, bilirsiniz o haqda?
Yox, onda olub 5 yaş. Dəqiq deyə bilmərəm nə qədər adam ölüb. O bilirəm ki, çox həm yerlərimizi qətlə yetiriblər. Orta məktəb dərslərində mən tarix oxumamışam sözünüzü, mən birinci qrup hazırlaşmışam.
İnsaf naminə yeni getmələrin həmin hadisələr haqqında məlumatsız olduğunu söyləmək düz olmazdı. Sadəcə təsəvvürlərinin səthi və təfərrüatlardan xəbərsiz olduqlarını, bəzən isə bəlağətlə danışdıqlarını, faktları xatırlamadıqlarını da demək olar.
Azərbaycan ayrılmaq istəyirdi Sovetdə. Onda 2 yaşım olub 90-cı ildə. Oxumuşam, deyiblər.
20 yanvar 1990-cı ildə 19-na 20-sinə keçən gecə Rus orduları Azərbaycan əhalinin vətəndaşlarının üzərinə hücum ediblər. Bu gözlənilən gözlər Azərbaycanın torpağında idi.
Bəs həmin vaxt nə qədər insan ölüb, onlar harada dəfn olunub? Bu haqda məlumatın varmı?
İstirahət yeri olan Dağüstü Parkda dəfn olunublar. İndi orada Şəhidlər Xiyabanı adlanır. Xalqın müqəddəs yeridir.
Kim rəhbəri yeriyirdi onda Sovet İttifaqına? Deyirsən ki, Dağüstü Park istirahət yeri olub da 90-cı ilə kimi. Bəs ondan əvvəl orada kimlər dəfn olunub? O haqda məlumatın varmı?
Ondan əvvəl də orada şəhidlər olub. Sadəcə sonra onu durublar xalqa. Oranın istirahət yerinə keçiriblər. Ona görə bir də belə bir hadisə başımıza gəlib.
Biz azadlıq istəmişik, onlar qoymuyublar da bunu da. Ona görə də bizim milləti qırıblar.
Nə qədər adam ölüb həmin hadisə vaxtı, bilirsiniz?
Onu deyə bilmərəm.
Və Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsi haqqında göstərişi kim vermişdi? O haqda məlumatınız varmı?
Xeyr.
Daha nə bilirsiniz 20 yanvar haqqında?
Sizin sözü mən hələ demək olar ki, uşaq idim də, mən heç nə bilmirəm, nə deyə bilərəm ki.
Nə bilirsiniz 20 yanvar haqqında?
Yox, mən burada yaşamıram, mən heç nə bilmirəm.
Cəmaat azalı orunda qalxmışdı. Sovet hakimiyyəti anladı ki, ya buradan çıxıb getməlidir. 90-cı ildən sonra demək olar ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin rəmzi qalmışdı sanki. Yəni Sovet hakimiyyəti o dövrdən sonra heç bir səlahiyyətini itirmişdi.
Bakıdakı yeniyetmələrlə söhbət idi. Bu təxminən 2 il əvvəl keçirmişdim mən Bakı küçələrində bu söhbəti. Təəssüf ki, bəzi uşaqlar, yeniyetmələr həmin hadisələr haqqında o qədər də təfərrüatlı bilgilərə malik deyildilər. Amma həmin vaxt mən filosof Niyazi Mehdi ilə də söhbət edəndə o bir məqamı vurguladı ki, bu gənclərin günahı deyil, sadəcə müxtəlif yollar tapmaq lazımdır ki, onların yaddaşında bu hadisələrə xüsusi yer olsun və bunun üçün kino, teatr vasitələrindən də istifadə eləmək lazımdır.
Təbliğat güclü olmalıdır.
Bəli. Və hətta uzağa getməyib Azərbaycanın qonşularını da nümunə gətirmişdi buna. Və qayıdırıq bu günə, 20 yanvar hadisələrindən 19 il keçir və bugün Azərbaycandakı əksər qəzetlər qara rəngdə çıxıb matəm rəmzi olaraq və qəzetlər nədən yazırlar? Səfirlərin qapalı toplantısında nədən danışılıb? Yeni müsavat yazır bu haqda.
Avropa Birliyi Nabukka layihəsini tələsdirir. 525-ci qəzetdəndir bu sərlövhə.
Və təbii ki, qəzetlərin baş mövzusu yenə də 20 yanvar hadisələrinin il dönümü ilə bağlıdır. Demək, Ekspressdən oxuyuruq. Ekspress yazır ki, həmin gün Bakını güllələdilər. Rus tankları gözəl şəhərimizi mənfur tırtılları şumladı, üzərindən keçdi. Və o günün Bakısı milli yaddaşımıza qanla əbədi həkk edildi. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə qrubuna doğru gedən əsəri barbar bir rejim olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Mixail Qarbaçovun xeyir duasının verdiyi kod adı zərbə olan vəhşi əməliyyatda Bakıya 35 minlik ordu yerildildi və Kreml Azərbaycanın timsalında bəşəriyyətə qarşı daha bir cinayət işlətdi. Bu gecədə 134 nəfər öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 800-dən artıq insan həbs atıldı. Ekspres yazır və Azadlıq qəzetinə baxır. Azadlıq qəzetində Şəhidlər Xiyabanından 20 yanvara bir gün qalmış adlı bir reportaj var. Demək, Bakı sakinlərindən biri deyib, Mirkazım Əbülfəzov deyir ki, hər il o bir borc bilir özünə ailəsi ilə Şəhidlər Xiyabanına gəlməyə, amma bir istəyəni də bildirib ki, Şəhidlər Xiyabanında kədərli musiqi səsləməsini istəmirəm. Bax, belə bir şey var. Və Cəmil Həsənli professorun da müsahibəsi var Azadlıq qəzetinə. O hesab edir ki, demək, Bakı hadisələrinə əhəmiyyət baxımından yerli hadisələr kimi baxmaq düzgün deyil. Bastiliyanın alınması fransızlar üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, Bakıda 20 yanvar hadisələrinin tarixləşdirilməsi, millətin yaddaşına hopdurulması da bizim üçün bir o qədər əhəmiyyətlidir. Azadlıq yazırdı bu haqda.
Elə bu mövzu bizim saytə də yer verilib, bizim saytə də gəlməklə həm foto görüntülər, həm də arxivdən qalma səsləri dinləmək imkanınız var. 3w.azadlıqradiosu.az saytına gəlin bunun üçün. Biz isə qəzetlərin icmalını davam etdirək. 525-ci qəzet yazır ki, Avropa Birliyi Nabukka layihəsini tələsdirir. Təşkilatın yüksək nümayəndə heyəti Azərbaycan rəhbərliyi ilə bu məsələni geniş müzakirə etmək niyyətindədir, yazır qəzet.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Səfirlərin qapalı toplantısı keçirilib ötən həftə və demək, qeyd olunur ki, müşavirə səfirliklərin birində başlayıb, ölkədə baş verən son hadisələr müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı ümumi rəyə gəlinib ki, beynəlxalq birliyin Azərbaycanda baş verən hadisələrin münasibəti adekvat deyil və bu bir çox təhlükələrə yol aça bilər. Terry Davidson Amerika səfirliyindən bildirib ki, biz ABŞ olaraq həmişə Avropa ölkələri ilə müzakirələr aparırıq. Vəfa Quluzadə isə deyib ki, iş işdən keçəndən sonra səfirlər nə edəcək?
Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, milyonlarla azərbaycanlı Rusiyadan çıxarılır, hökumət xaricilərin pərakəndə satışda çalışmasına qadağan eləyib. Və ekspertlər bu barədə deyir ki, əgər bu baş tutarsa, Azərbaycan problemlərlə üz-üzə qalacaq. Ən əsası isə Azərbaycan hökumətinin qarşısında yeni işsizlər ordusunun yaranması deməkdir bu qərarın icrası. Bizim Yol qəzeti qəzetindən ətraflı oxuya bilərsiniz bu barədə və Azərbaycan qəzeti də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin və ATƏT-in hazırki sədrinin xüsusi nümayəndəsini qəbul edib prezident dünən bu barədə geniş məqalə dərc eləyib Azərbaycan qəzeti.
Bəli, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Qısaca ona görə ki, vaxtımız azalır və bizim danışacağımız başqa bir mövzu da var. Bugün Azərbaycan azadlığa gedən yolun başlanğıcı sayılan 20 yanvar hadisələrinin il dönümünü qeyd edir. Azadlığına 2 əsr əvvəl qovuşmuş Amerika isə ən yeni tarixinin daha bir yeni səhifəsini yazır. Bugün Amerikanın ilk qara dərili prezidenti Barack Obama and içəcək və öz öhdəliklərindən danışacaq. Ülkər Akif qızının söhbətinə qulaq alsaq, görək Bakıda yeni prezidentdən nə gözləyirlər?
Artıq 4 milyona yaxın insan Vaşinqtona üz tutub, Barack Obamanın inaqurasiyasına tamaş etmək üçün. Mərasimlə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib. Capitol Hill-in yaxınlığında olan hər bir kəs xüsusi təhlükəsizlik yoxlamasından keçməli olacaq. Hətta əhaliyə o da deyilib ki, bunun üçün soyuq havada kifayət qədər gözləməli olacaqlar. Amma bununla belə milyonlarla insan bu tamaşanın şahidi olmaq istəyindədilər. İlk qara dərli Amerika prezidentinin inaqurasiya mərasimi kimi onun aparacağı siyasət milyonların marağındadır. Bəs yeni Amerikalı prezidentin aparacağı siyasətdən Azərbaycan nə qazanacaq? Bu suala cavabda yerli politoloqların bir fikri üst-üstə düşür ki, Azərbaycanla bağlı məsələlər Obamanın gündəliyində heç də ilk sıralarda dayanmır. Amma bununla belə demokratiya və azadlıqla bağlı tələblərin əksər dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında da daha sərt qoyulacağı gözlənilir. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, buna baxmayaraq iki ölkə arasındakı münasibətlərdə neftlə bağlı məsələlər daha öndə dayanacaq.
Konkret taktik məsələlər var ki, onların həllində Azərbaycan mövcud rəhbərliyi ilə əməkdaşlıqda yəni məhkumdurlar. Və düşünmürəm ki, hansısa bir insan haqları ilə bağlı ya indi söz azadlığı ilə bağlı məsələlərə görə Azərbaycanla münasibətləri tutan Lukaşenko kimi, İslam Karimov kimi münasibətlərin korunmağı qədər Obama administrasiyası geçsin. Düşünürəm ki, həm geopolitik əhmiyyəti, həm neftlə bağlı məsələlər, yenə də Azərbaycanla bağlı gündəlikdə daha öndə olan məsələlər olacaq.
Rasim Musabəyev, politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə hesab edir ki, Barack Obamanın hakimiyyətə gəlişi ilə demokratiyaya baxış dəyişəcək. Yəni, Amerika digər ölkələrlə münasibətdə demokratiyadan alver predməti kimi istifadə etməyəcək. O ki, qaldı ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə, politoloqa görə iki ölkə arasındakı əlaqələr xeyli ciddi müstəviyə keçəcək.
Bütün sahələrdə, həm energetika sahəsində, həm təhlükəsizliyin təmini sahəsində, həm regional proseslərin inkişafı baxımından o cümlədən demokratiya sahəsində.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə cəmiyyətdə Barack Obama ilə bağlı böyük ümidlərin yaradılmasının əleyhinədir. Çünki partiya sədrinə görə yeni dövlət başçısının ölkəsinin iqtisadi böhrandan çıxması, Əfqanistanda Əl-Qaidə ilə mübarizə, Yaxın Şərqdə münaqişə, İranla münasibətlər kimi məsələlərə daha çox önəm verəcəyi aydındır. Bölgədəki və o cümlədən Azərbaycandakı demokratiyanın taleyi bütün bu məsələlərdən sonra gəlir. Bununla belə Əli Kərimli deyir ki, Amerikanın siyasətindəki dəyişikliklərin Azərbaycana müsbət təsirini də gözləmək olar.
Birincisi, Amerikanın yeni administrasiyası Avropa ilə sıxışlayacaq. Qərb bütöv şəkildə ümumi bir cəbhə yaradacaq qeyri-demokratiyaya qarşı. Amerika, Avropa Birliyi birlikdə işləyəcək. Bu, bizə xeyri olacaq. İkincisi, indi onlar elə siyasət aparacaqlar ki, neft avtokratiyası başda Rusiya olmaqla iqtisadi baxımdan çökəcək və nəhayət bölgənin geniş mənada Avropaya inteqrasiyası prioritet istiqamət olacaq və Azərbaycanın da qərbə sıx inteqrasiya olunma olması demokratiyasız mümkün deyil. Deməli, Azərbaycanda demokratiyanın təşviq olunması istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atılacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Bakıda söhbət etdiyim əksər sadə vətəndaşlar isə bu fikirdədirlər ki, yeni prezident hələ yeni münasibətlərin yaranacağı demək deyil.
Bu iş neynədir ki, Obama neynəsin? Bu dünya miqyasında onsuz da indi qırılla bir-birin. Hələ onun o gəlib o posta çıxmağı, açan onun özünə gəlməyi.
Gələcək göstərəm.
O çətin, çox çətin şovdur.
Nəsə gözləntiləriniz var?
Yox. Öyləndim ya. Daxilimizdə özümüz, öz məsələ, dövlətimizi bərpa edib, dövlətimizi qoruması, inkişaf elətmişik. Heç kim gəlib bizə dövlət inkişaf elətməyəcək.
Ülker Akif qızının söhbətinə qulaq asdıq. İndi isə biz Vaşinqtona bağlanırıq. Vaşinqtonda telefon xəttində Qorxmaz Əskərovdur. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, yəqin reportajda dinlədiniz. Sizin gözləntiləriniz nədir? Sizcə Obamanın hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanda nə dəyişə bilər? Azərbaycan nə kimi təsir ola bilər?
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, təzə administrasiya dərhal hansısa bir addımın atılmasına keçmək üçün yəni ki, imkana malik deyil. Təbii ki, bir qədər prosesin öyrənilməsi gedəcək və o vaxta qədər hələ ki, indi qəbul olunmuş siyasətlərin davamlı müşahidə edəcək. Ancaq uzun müddətli perspektivdə təbii ki, bu vacib Qafqaz regionuna dair Obama administrasiyası siyasətini müəyyənləşdirməli olacaq və burada Azərbaycanın rolu Amerikanın Rusiya siyasətinin nədən ibarət olacağı kontekstində müəyyənləşdiriləcək. Və təbii ki, Azərbaycan hökuməti öz anti-qərb hərəkətlərini davam etdirsə, inkişaf etdirsə, hansısa yeni bir krizislər yaratsa, bu vəziyyəti bir qədər də qəlizləşdirəcək Azərbaycan üçün. Hələ ki, onu müşahidə edirik ki, Obama administrasiyası hələ öz siyasətinə başlamamışdan Amerikanın iki radio stansiyasının FM dalğalarda Azərbaycanda yayılması dayandırılıb. Bu Azərbaycan Amerika münasibətləri üçün çox pis bir başlanğıcdır və yeni administrasiyada təbii ki, bunu nəzərə alacaq.
Bir də Qorxmaz bəy, istərdik qısaca vaxtımız azdır. Son hazırlıq işlərinə, inaqurasiya son hazırlıq işlərindən də qısaca məlumat verəsiniz.
Haradasa 2 milyondan çox adamın bu inaqurasiya mərasimində iştirakı gözlənilir. Artıq bir neçə həftədir ki, Vaşinqton ətrafı bütün yollarda işarələr qoyulub ki, insanlar həmin gün maşınlarla çox küçələrə çıxmasınlar, həmin gün basırıq olacağı gözlənilir. Bundan əlavə çox güclü təhlükəsizlik tədbiri həyata keçirilir. İnaqurasiya mərasiminə gedən şəxslər ancaq özləri ilə çox kiçik bir bağlama götürə bilərlər. Məsələn, belə deyə, bel çantaları qadağan olunub bu inaqurasiya mərasiminə daxil olmaq üçün. Əhəmiyyətli binaların üstünə snayperlər yerləşdirilib və s.
Bu birinci dəfədir inaqurasiya mərasimində belə böyük maraq var, yoxsa həmişə belə maraq olurdu əhali tərəfindən?
İnaqurasiya mərasimi təbii ki, həmişə müəyyən mənada kütlənin iştirakı ilə keçir. Ancaq Obama kampaniyasının mahiyyəti geniş kütlələrin açıq havada yığışması üzərində qurulmuşdur. Və buna görə də Obamanın inaqurasiya mərasimi əhalinin iştirakına görə həm aktivliyinə görə, həm sayına görə digər inaqurasiya mərasimlərinin xeyli fərqlənir.
Siz, sən özün iştirak edəcəksən mi orada?
Çalışıb iştirak edəcəm. Onda orada o qədər çoxlu adam var ki, ora gedib düşmək, çatmaq. Mümkün olacaq mı, olmayacaq mı bilmirəm.
Təşəkkür edirəm, Qorxmaz. Çox sağ ol. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində. Artıq vaxtımız başa çatır. Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edənlər olacaq. Yəqin onlara hava haqqında məlumat maraqlıdır. Sinoptiklər deyir, yağış yağmayacaq. Bakıda şimal küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu 7-8 dərəcə olacaq.
Bölgələrdə də yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu temperaturu 7-12 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
Biz sizə sual vermişdik ki, 20 yanvar hadisələrini siz necə xatırlayırsınız və qiymətiniz nədir? Amma biz təəssüf ki, gələn cavabları çatdıra bilmədik, amma bizdən ayrılmayın. Təxminən 25 dəqiqə sonrakı efirimizdə biz bu cavabları sizə çatdıracağıq.
Yazmaqda davam eləyin. Biz 25 dəqiqə sonra burada olacağıq. Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdiyiz Ülker Akif qızından.
Və Şahnaz Bəylər qızından hələlik isə efirdə kontekst verilişi də dünən axşam efirə gedən proqramın təkrarı.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Onu bağışlamaq olarmı? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevi nə gözləyə bilər?
İstisna eləmirəm ki, məhz bir cəzalandırma olacaq. Bu olacaq Heydər Babayev, yəqin ki, bu olacaq Heydər Babayevin komandasına daxil olmuş bir neçə insanlar.
Obama ilə prezidentliyinin ilk günü gözlənilir ki, rekord vuracaq.
Vaşinqtondakı soyuq hava National Mall Parkına gəlmək istəyənləri nəzmini qıra bilməyib. Onların çoxsunun inaqurasiya mərasimlərinə biletli olmasa da yenə gəliblər. Çünki bu tarixi məqamın şahidi olmaq istəyiblər.
Bakıda evsizləri uşaq bağçasına göndərirlər. İsrail və Həmas arasındakı müharibəni kim uddu? Onu bağışlamaq olarmı? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevi nə gözləyə bilər? İki cür olub, axır illərdə vəzifədən çıxarılan nazirlərin aqibəti Azərbaycanda. Onların çoxu xarici ölkələrə səfir göndərilib, bəziləri isə həbs olunub. 2005-ci ildə o vaxtki İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət çevrilişində və iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunub həbs ediləndən sonra onun yerinə Heydər Babayev təyin edildi. Heydər Babayev gələn kimi keçmiş nazirin işindəki qüsurlardan danışdı. Məsələn, Fərhad Əliyevin xaricdən mal gətirən monopoliyaçılara qarşı yönəldiyi deyilən hamı yerli mal alsın kampaniyasını dayandırdı. İndi isə Heydər Babayevin özünü nazir işlədiyi dövrdə pozuntulara yol verməkdə ittiham edirlər. Özü də prezidentin yanındakı müşavirədə. Amma belə deyənlər də var ki, Heydər Babayevin vurulmasının bir səbəbi də qlobal proseslərdir. Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı dinləyək.
Çoxları düşündü ki, Heydər Babayevin işdən çıxarılması ilə bağlı məsələ bitdi. Amma görünür bu belə deyilmiş.
Həm əvvəllər, həm də son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin səriştəsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməmələri, kadr siyasətindəki nöqsanları və qarşıya qoyulmuş vəzifələri tam dərk etməmələri, dövlət əmlakın özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı, haqsız rəqabətin və insafsızlığı aradan qaldırma sahəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol verilməsinə gətirib çıxarmışdır.
Bu, yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayevin Nazirlər Kabinetində 2008-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki ilk çıxışıdır. O, dövlət başçısına indiyə qədər nazirliyə rəhbərlik eləyənlərin sərişləsizliyi ilə danışır. Şahin Mustafayev 7 il ərzində bu nazirliyə təyin edilən sadəcə 3-cü nazirdir. Prezident İlham Əliyev ölkədə iqtisadi inkişafın sürətlə getdiyini, ötən il iqtisadiyyatın 11% artdığını deyir. Bəs onda iqtisadi inkişaf nazirlərinin belə tez-tez dəyişməsi nə ilə bağlıdır? Rəsmi səbəb indiki nazirin dediyi kimi odur ki, həmin nazirlər öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Ekspertlərin səsləndirdikləri qeyri-rəsmi cavablar isə tam başqadır. Ekspertlərə görə bu daha çox kimin yuxarılarla necə işləməsindən asılı bir məsələdir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucluya görə siyasi elitanın yuxarı dayaqlarının formalaşması və onlara sərvət toplanması baxımından bu nazirliyə çox önəmli bir rol düşür. Bu rol lazımi qaydada yerinə yetirilməyəndə, yəni təyin edilmiş qaydalar pozulanda isə həmin nazirlərin cəzalandırılması baş verir.
Və əgər bu sərvət toplanma prosesində kimsə hakimiyyəti aldadırsa, təbii ki, cəzalanmalıdır. Və yaxud da ki, üzərinə götürdüyü və üzərinə qoyulan məsuliyyəti, öhdəlikləri lazımi qaydada yerinə yetirilmirsə, bu ciddi şəkildə cəzalandırılır. Və bu cəzalandırma o dərəcədə ciddi olur ki, bu hamı üçün görk olsun.
Ərəsun Orucluya görə əslində daha çox o şəxslər yerində qalışıyorlar, daha çox mənimsədiyi kimi daha çox da yuxarılara verirlər. Bunun əksi olanda problem yaranır. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev gömrükdən keçirilən malların real qiyməti ilə ölkə bazarına çıxarılan qiymətlər arasındakı fərqi mətbuata açıqlamaqla bir növ göstərmək istəmişdi ki, yuxarılara daha çox haq verən, həm də daha çox qazanır. Amma bu yuxarılara gedən pulun bir növ hesabının aparılması kimi yozularaq Fərhad Əliyevin əleyhinə işlədi. Elə Heydər Babayevin cəzalandırılması da həmin qaydalara əməl etməməsi ilə əlaqələndirilir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzluya görə məsələnin bir tərəfi də qlobal maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Onun fikrincə, bu böhran Azərbaycanda hiss olunanda günahkar tapıb onu nümayişkaranə cəzalandırmaq lazım idi.
Bu olacaq Heydər Babayev, yəqin ki, bu olacaq Heydər Babayevin komandasına daxil olmuş bir neçə insanlar və burada deyək ki, şəxsi qisasdan tutmuş siyasi maraqlara qədər bütün format boyu, bütün spektr boyu, hər tərəfli bütün bu qarşıya qoyulan vəzifələri təmin edən namizəddir Heydər Babayev. İstisna eləmirəm ki, məhz bir cəzalandırma olacaq, bilirsiniz.
Ərəsin Oruclu bu baxımdan Heydər Babayevin həbs ediləcəyini istisna eləmir. O isə bilir ki, qlobal böhranın günahı kiminsə boynuna qoyulmalıdır. Hətta ekspertlər hesab edirlər ki, Prezident İlham Əliyevin müşavirədəki Yeşun nitqində bu məsələ ilə bağlı dedikləri bunu söyləməyə əsas verir.
Qanunsuz işlərlə məşğul olanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Artıq olunur və daha geniş və daha ciddi şəkildə və hamı bilməlidir ki, dövlət əleyhinə fəaliyyət göstərmək, əsassız iddiada olmaq, yaxud da ki, qanunsuz yolla varlanmaq heç kimə icazə verilmir.
Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, əgər Fərhad Əliyev açıq insansızlığa qarşı mübarizə apardığı üçün oliqarx məmurlar onu hakimiyyətin gözündə arzu olunmaz şəxsə çevirmişdilərsə, elə həmin adamlar Heydər Babayevi digər yolla vurdular.
Hətta müxalifət mətbuatının yazdığı kimi bu adam qazandıqlarını bölüşməməyə başladı. Təbii ki, bu uzun müddət davam edənməzdir.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu isə baş verənləri həm də hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı mübarizə də hesab edir. Amma ekspert yeni İqtisadi İnkişaf Nazirinin öz postunda nə qədər qalmasının bu qruplaşmadan asılı olmadığını düşünür.
Tutalım ki, müəyyən bir çirkli iş var və çirkli işi görən lazımdır. Görən də kifayət qədərdir könüllü. O işi gördürürlər və sonra həmin adamları yola salırlar.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Amerikada isə təzə prezident işə başlayır. Düzdə o səlahiyyət müddəti başa çatan prezident Bush-un siyasətini elə də bəyənmir, ancaq Obamanın təşəbbüsü ilə Ağ Evdə bir toplantı keçirildi. Orada Bush-la yanaşı keçmiş prezidentlər də iştirak elədilər. Obama onların təcrübəsindən öyrənəcəyini dedi. Axır 200 ildə Amerika bəlkə də 1000 illik bir yol keçib, quldarlıq dövründən yüksək demokratik inkişafa doğru. 50 il qabaq Amerikanın bəzi ştatlarında avtobuslarda elə oturacaqlar var idi ki, qanuna salınmasa da yazılmayan qaydalara görə qara dərlilər orada otura bilməzdi. Yanvarın 20-sindən Obama prezident kimi işə başlayır. Amerika indi böhran içindədir və bir çoxları ona xilaskar kimi baxır və gözlənilir ki, artıq onun prezidentliyinin ilk günü rekord vurulacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibinin söhbəti.
Mən ömrümdə bu qədər böyük mərasimə qatılmamışam. Bunu Reuters agentliyinə Amerika prezidentinin təhlükəsizliyini təmin edən məxfi xidmətin direktoru Bush-in 25 illik veteranı Mark Sullivan Barack Obamanın and içmə mərasimi haqda deyir. Yanvarın 20-sində and içərək 44-cü Amerika prezidenti olacaq. Barack Obamanın inaqurasiya şənlikləri isə bazar günündən başlandı. Vaşinqtonda 100 minlərlə insanın qatıldığı konserti Bruce Springsteen açıb. Sonra Steve Wonder, Beyoncé, Shakira kimi məşhur müğənnilər mahnı ifa edir. Tom Hanks kimi Hollywood ulduzu 150 il bundan qabaq Amerika xalqının birliyinə nail olmağı və quldarlığı ləğv eləməyi ilə məşhur olan Amerika prezidenti Abraham Lincoln'ın çıxışlarından parçalar oxuyub. Hətta siyasi tədbirlərdən həmişə qıraqda olan məşhur golf ustası Tiger Woods da mərasim iştirakçıları arasında olub. Yours are the voices I will take with me. Bunu isə Barack Obama deyir. The voices of men and women
who have different stories. Sizin səslər hər gün mənlə olacaq. Oval ofisə mən bu səslərlə addımlayacağım. O səslərlə ki, tarixi müxtəlif, ancaq ümidi bir olan kişilərin və qadınların səsidir. O adamlar ki, yalnız bir şey istəyirlər. Öz həyatımızı istədiyimiz kimi quraq və uşaqlarımızın bizdən də yuxarı qalxdığını görək.
Vaşinqtondakı soyuq hava National Mall Parkına gəlmək istəyənləri nəzmini qıra bilməyib. Onların çoxsunun inaqurasiya mərasimlərinə bileti olmasa da yenə gəliblər. Çünki bu tarixi məqamın şahidi olmaq istəyiblər. Radiomuzun müxbiri Ricky Green xəbər verir ki, konsertdən sonra çıxışa doğru gedən kütlədən tez-tez biz bacaracaq, biz eləyəcək səsləri eşidilirdi. İndiyədək olan inaqurasiya mərasimlərinə gəlib baxanların sayına görə rekord Lyndon Johnsonun 1965-ci ildəki inaqurasiyasıdır. 1 milyon 200 min. Ancaq Barack Obamanın çərşənbə axşamı olacaq inaqurasiya mərasimi bu rekordu vurmalıdır. Vaşinqtonun nəqliyyat departamentinin məlumatına görə adamları mərasim olan meydanlara daşımağa 10 min avtobus ayrılacaq. Bunu da Reuters yazır. Barack Obama Amerikanın ilk qaradərili prezidenti olduğuna görə qaradərili Amerikalıların tarixinin də bəzi əsas məqamlarını xatırladaq. Amerikada qaradərili insanların tam hüquqlu Amerika vətəndaşı olduğu 1868-ci ildə Konstitusiyaya 14-cü əlavə ilə tanınıb. 2 il sonra qaradərili kişilərə səs vermə hüququ verildi. Ancaq 20-ci əsrin ortalarına qədər irqi ayrı seçkilik qalırdı. Ordunun qara və ağ dərlilərə bölünməsini 1948-ci ildə prezident Truman ləğv edib. Məktəblərin belə bölgüsünü 1954-cü ildə Ali Məhkəmə qanunsuz adlandırdı. Amerikada ilk qara dərili senator 1966-cı ildə seçilib. Bu, Massachusetts-dən olan Edward Brooke idi. İlk qara dərili qubernator isə 1990-cı ildə Virginia qubernatoru seçilən Douglas Wilderdi. Və nəhayət yanvarın 20-sində ilk qara dərili Amerika prezidenti olacaq Barack Obama.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Bakıda evsizləri uşaq bağçasına göndərirlər bu haqda elandan sonra. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, ört bastırmaya çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıdan kırgın bir beyazdır, kırgın bir kırgın var.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qazməmbətdən çıxıblar indi sümrə hücuma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb. Bu verilişə bu gün də qulaq asa bilərsiniz gecə saat 12-nin yarısından sonra. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Ölülər bəlli, bəs dirilərin aqibəti. Bakıda qaz sızmasından partlayan binada ölənlərin dəfnini dövlət özlərinə götürüb, bunu yerli məmurlar vəd eləmişdi. Bəs evsiz qalanların axırı necə olacaq? Belə problemlər inkişaf eləmiş ölkələrdə çox sadə həll edilir. Əgər evini sığortalamısansa, qəm yemə, təzə ev üçün kompensasiya alacaqsan. Azərbaycanda isə sığorta sahəsi az inkişaf eləyib. Bir çox insanların buna heç imkanı da çatmır, qazancı ərzağa, pal-paltara zorla yetir. Amma zərər çəkən sakinlər deyirlər ki, məmurlar partlayışın günahını tək onların boynuna yıxmasınlar. Onlar qazdan çox istifadə eləməyə məcbur olublar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən şokdaydım. Bu ev qalxdı yuxarı, düşdü yerə, gürr elədi.
Üç gün qabaq bu xanımın evinin üstündəki 60 nömrəli mənzil partlayıb. Rəsmi məlumata görə soba açıq qalıb, qaz sızıb. 5 nəfər həlak olub, xəstəxanada 10 nəfər yatır. Bina metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığında Cavad xan küçəsi 30 ünvanındadır. Axırıncı blokun 5-ci mərtəbəsinin üstü tamam uçub. 4-cü mərtəbədə dağılıb. Yaxın mənzillərin şüşələri sınıb. İndi şüşələri təmir edirlər. Partlayış baş verən mənzillə bir blokda olan evlərin sakinləri isə hökumətdən şikayətçidirlər.
Deyiblər ki, ancaq gedin bağçada yaşayın, bağça veririk sizə. Müvəqqəti bağçadayım. Bağçada mən uşaqlarla nə tərə yaşayım orada. Oturmuşum. Dünəndən blokdayıq, o gündən biz həyətdəyik.
İndi harda gecələrsiniz?
Deyə blokda.
Blokda yatır. Uşaqlar var.
Uşaqlar var. 5-ci sinifdə oxuyan 5 yaşında uşaq var.
Hamısının qapılarını sındırıb var.
Kim sındırıb?
İçəridə heç kim yoxdur. Deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib içəridə kəsib doğrayıblar, qapını sındırıblar içəridə. Elə bir içəridə adam var. Ancaq içəridə adam yoxdur.
İndi qapını düzəldəcəklər.
Bilmirik. Gəlin yox. Özlədir özünüz cavab hamınız.
Dediniz ki, düzəldin düz.
Bəli, deyirlər ki, özümüz. Deyən pəncərə şüşələri gəldilər, qurtarıb başqa şey heç bir hamımızı özümüz düzəldirik.
Hələ ki heç nə demirlər. Elə gözdə gözdə. Hələ ki biz də elə belə orada burada. O dost, o tanış. Ondan da yaşayış olmaz ki.
Hüquqşünas Səhib Məmmədov deyir ki, əslində zərər çəkmiş mənzillər özəldirsə, sahibi onları sığortalamalı idi. Zərəri də indi sığorta şirkətləri ödəməlidir.
Amma bizdəki indiyəcən olan praktik o ki, belə hallar baş verərkən hökumət öz üzərinə götürür və ya onları başqa mənzillərə köçürdür, ya o binanı uçurdub yerdə bir başqasını tikənə qədər onları müvəqqəti köçürdür, ya pul kompensasiyası eləyir.
Amma 33 salim mənzil istismar sahəsinin müdiri Mirnazir Əliyev deyir ki, zərər çəkmiş 5 mənzili özəl olub olmamasından asılı olmayaraq dövlətin hesabına təmir eləyəcəklər.
O 5 mənzili ekspert rəyini verəndən sonra artıq o dövlət səviyyəsində təmir olunacaq. Təmir yox, tikilməlidir.
Bakı Qaz İdarəsi deyir ki, Cavad Xan Avtoz ünvanında partlayış ona görə baş verib ki, qazı layihədən kənar rezin boru ilə sobaya birləşdiriblər. Cavad Xan 30 binasının qarşısına yığılan qonşularsa deyirlər ki, indiyə kimi Qaz İdarəsinin işçiləri əsasən sayğaca baxıb qəbz yazıblar. Mənzillərdə cihazların vəziyyəti ilə maraqlanan olmayıb.
Heç kim nəzarət eləmir, gəlib baxmalıdır. Belə şılanqlar hamısı üzdən gedir hamısı. Bəlkə biri deşildi.
Qaz turbasının üstündə kabellər
Olmaz elə şey.
Bütün sistemləri qoyublar bayram. Uşaq da oynaya bilər. Ya kimdənsə, məsələn, şəxsi qərəzliyi var, açıb bağlaya bilər.
Bəli, bəli, əsas məsələ düzdür.
Açıb bağlaya bilər. Ona görə, məsələn, partlayışın bu məqsədlə olub.
Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı gün ərzində telefonlarımıza cavab vermədi. Təqribən 20 il əvvəl Cavad Xan 30 binasının xoş günləri var imiş. Onda binalara mərkəzləşmiş qaydada istilik verirdilər. 88-ci ildən qızdırıcıları, atapliniyaları söküblər. Sakinlər deyirlər ki, indular məcbur qalıb odla oynayırlar, qazdan istifadə edirlər. Başqa əlaçları yoxdur. Ərazidəki mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Vüqar Həmzəyev isə deyir ki, İndi bu sistemi binalarda quraşdırmaq üçün külli miqdarda pul lazımdır. Amma Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə verdiyi sərəncama görə bütün ölkə boyu mənzillərdə etibarlı, keyfiyyətli istilik təchizat sistemi yaradılmalıydı. Hələlik istintak gedir. Cavad Xan 30 binasında yaşayanlar da bilmirlər ki, partlayışa görə günah kimindir. Qonşularsa danışırlar ki, 4-cü mərtəbədə yaşayan partlayışda həlak olan qızlardan biri Nərgiz bu yaz gəlin köçməyə hazırlaşırmış.
Bu reportajı Ülviyə Əsədzadə hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Kim qalib, kim məğlub? Yaxın şərqdə vəziyyət elədir ki, burada əgər bir müharibə olursa, sonda kimin qalib gəldiyini müəyyən eləmək çətin olur. İsrail Qəzza zolağından çıxır. İsrail ordusu bildirir ki, qalib odu Həmasın İsrailə raket atmasını qarşısına alıb, Həmas isə əksinə qeyri-bərabər döyüşdə özünün qələbə çaldığını iddia edir. Yer gəlmişkən belə bir vəziyyət 2006-cı ilin yayında İsrail Livana hücum eləyəndə də yaranmışdı. İsrail özünü, radikal Hizbullah qruplaşması isə özünü qalib elan eləmişdi. Həmkarım Rövşən Rahiboğlu onu araşdırıb ki, İsrailin Qəzzəyə müdaxiləsindən daha çox kim qazandı?
3 həftə davam edən hava hücumları və quru döyüşlərdən sonra İsrail ordusu bir xeyli dağıdılmış Qəzza zolağını tərk etməyə hazırlaşır. Qəzza şəhərində İsrailin Hamas yaraqlılarından qarşı hava zərbələri nəticəsində bütöv binalar yox olub, yaşayış binaları, parlament, İslam Universiteti və bir çox başqa ictimai binalar ciddi şəkildə zədələnib. Hələlik orada 1300 nəfərə yaxın adamın öldürüldüyü məlumdur, lakin Fələstin mənbələrinə görə dağıntılar altında hələ çoxlu ölü cəsədlər qalır. İsrail inandırır ki, dinc əhali arasında tələfat üçün qəsdən yaşayış rayonlarında öz hərbi obyektlərini yerləşdirən Hamas məsuliyyət daşıyır. Amma atəşkəs elanından sonra başnazir Ehud Olmert dinc əhalinin əzab əziyyətləri üçün üzrxahlıq edib.
We genuinely never wanted.
Biz doğrudan da Qəzzədə günahsız sakinlərə hər hansı narahatlıq törətmək istəməmişdik. Buna baxmayaraq qarşı durmamız nəticəsində əzab çəkən Qəzzə sakinlərindən üzr istəyirik. Mən Qəzzədə ədalətsiz şəkildə zərər çəkən hər bir adamdan İsrail hökumətinin adından üzr istəyirəm.
In Gaza, by this operation.
Dünən İsraildən bir neçə saat sonra həmçinin təkrarlı şəkildə atəşkəs elan edən Hamas təşkilatı tələb edib ki, İsrail qoşunlarını bir həftə ərzində Qəzzədən geri çəksin və zolaqla sərhədlərini açıq saxlasın. Ehud Olmert bazar günü Avropa liderləri ilə görüşərkən həmçinin öz şərtlərini elan edib. Biz Qəzə zolağını mümkün qədər tez tərk etməkdə maraqlıyıq, amma əvvəlcə əmin olmalıyıq ki, həqiqi və sabit atəşkəs mövcuddur və İsrailin cənub ərazisinə hər hansı təhlükə yoxdur. İsrail hökuməti ölkənin cənubunu raket atəşindən müdafiə etmək, Qəzəyə qoşun yürütməsinə səbəb göstərməsindən baxmayaraq, bu ərazini viran etməklə də məqsədinə nail ola bilmədi. Hətta İsrailin hərbi uğurlarından məmnun qalaraq atəşkəs elan etdiyi bazar günü yaraqlılar İsrail ərazisini raket atəşinə tutmaqda davam edib. Yeniliklə İsrail Hamasın silah qaçaqmalçılığı üçün istifadə etdiyi Misirlə sərhəddəki tunelləri ləğv etməkdən ibarət olan əməliyyatın ikinci məqsədinə də çata bilməyib. Təxminlərə görə tunellərin 1/3 hissəsi hələ də işlək halda qalır, qalanlarının tezliklə təmiri mümkündür. Onlardan istifadənin qarşısı alınması üçün sərhəddə yerləşdiriləcək beynəlxalq qüvvələr hələ ki gözə dəymir. Digər tərəfdən İsrailə hərbi əməliyyat çox da ucuz oturmayıb. Hər halda beynəlxalq arenada etimadı baxımından. Son 3 həftə ərzində ölü və yaralı Qəzzə sakinləri bütün dünya mediasında geniş nümayiş etdirilib. BMT rəsmiləri İsraili dəfələrlə mənzəmmət ediblər, mötəbər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında hərbi cinayətlərdən danışırlar. Öz növbəsində Hamas İsrailə qalib gəldiyini iddia edir. Təşkilatın Qəzzə zolağındakı lideri İsmail Xaniyə bunu bu şəkildə təqdim edib. Təcavüzün baş tutmaması bizə qələbəmizi elan etməyə əsas verir. Qəzzə əhli, uşaqlarımız, millətimiz və dünyanın bütün azad adamlarının qələbəsini. Amma Hamas üçün də bu müharibə itkisiz ötüşməyib. Hərbi qüdrəti və canlı qüvvə sarıdan böyük itkilərdən çox, Qəzə əhalisi arasında ona böyük tələfatın bayiskarı olaraq itimadın sarsılması müşahidə olunur. Qəzə zolağında aparılan son rəy sorğuları göstərir ki, Hamasın əbədi savaş vədi sıravi sakinləri ruhlandırmır, İsrail ilə ixtilafın siyasi yolla həllini üstün tutan fələstinlilərin isə sayı artır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Dünya 20 yanvardan necə xəbər tutdu? Bakılılar, özəlliklə jurnalistlər 19 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırlar? Bakı həmin ərəfədə nə ilə, necə yaşayırdı? Sakinlərin əhval ruhiyyəsi, dolanışıq necə idi? O dönəmlər Bakıya kimlər gəlib gedirdi? Bakıya əcəmlər gəlirdi. Onların arasında jurnalistlər vardı. İnformasiya blokadasında olan Bakıdan dünyaya çıxmaq, dünya ilə qovuşmaq asan idi. Azadlıq radiosu 20 yanvarda necə davrandı? Nələri dedi, nələri deyə bilmədi? Və nəhayət, 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var? Can Bakı yanvarın 20-sində bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız 20 yanvar faciəsini şəkillərdə bədləşdirən fotoqraf Tahir Cəfərov, jurnalistlər Qulu Məhərrəmli və Bahəddin Əziyev. Hər gün Can Bakıdır.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.